Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 4-sentyabr, shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Hurmat Bobojon kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlarning qisqacha mundarijasi.
Tojikistonning So'g'd viloyati ichki ishlar binosi yonida yuz bergan portlash xudkushlik hujumi bo'lgan. Bu haqda Tojikiston ichki ishlar vazirligi ma'lum qildi. Pokistonning Kveta shahridagi terrorchilik hujumi qurbonlari soni 65 taga yetdi. Halokatli zilzila ortidan Yangi Zelandiyaning Christchurch shahri va uning atrofida favqulodda holat e'lon qilindi.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiyadan uylariga pul jo'natish bo'yicha sobiq ittifoq muhojirlari ichida yetakchilik qilmoqda.
Men bir oyda 200 dollar pulni jo'nataman, 6 dollar shop qolaman. Migim bo'yicha jo'natyapman yoki kontakt bo'yicha. Biz qancha arzonlikka qaraymiz, ko'proq protsent olishiga.
Bir guruh o'shlik ayol xalqaro politsiya maslahatchilarining Qirg'iziston janubiga kiritilishini talab qilib piket o'tkazdi, ammo
Obezi kuchlari kiritilsin degan bunaqa plakat ilishgan ekan. Militsiyalar kelib ularni kaltaklab tarqatibdi.
Qozog'istonlik musulmon qochqinning Bishkek shahrida bedarak yo'qolgan voyaga yetmagan farzandi to'satdan topildi. Afg'onistonda haqiqiy barqarorlikni ta'minlash maqsadida Tinchlik oliy kengashi tashkil etildi. Ozodlikning erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Ko'cha to'la odam, bozor to'la odam. Xudoy taolo kimni diliga agar sotsa Manimcha shu dinga e'tiqodli bo'ladi.
Dasturimiz davomida shuningdek xalqaro mavzudagi hamda ozodlikning madaniy dastur bo'lgan Chodir xayol ruknining yangi soni bilan tanishishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, dastlabki xabar Tojikistondagi hujumlarga oid. Tojikiston ichki ishlar vazirligiga ko'ra, So'g'd viloyati ichki ishlar binosi yonida yuz bergan portlash xudkushlik hujumi bo'lgan. Vazirlik chiqargan bayonotda hujumchi yoki hujumchilar O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari bo'lishlari mumkinligi aytiladi. Hujumda 4 kishi nobud bo'lgan, 20 dan ortiq inson tan jarohati olgan edi. O'lganlardan 2 nafari militsiya xodimlari, qolgan 2 kishi hujumchilar bo'lgani aytilmoqda. Ayni hujum tafsilotlari bilan Xo'janddan muxbirimiz Alisher.
So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotlarda aytilishicha, 3-sentyabr kuni uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'limi hududida ro'y bergan kuchli portlash natijasida 4 kishi halok bo'lgan. Ular bo'lganlar orasida uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'limining 2 zobiti bor. Shuningdek, portlovchi mexanizmni ishga tushirgan 2 nafar terrorchi ham halok bo'lgan. 3-sentyabr kuni soat 10 larga yaqin shahar kasalxonasi yonida turgan Opel rusumli avtomashinada portlovchi modda borligi aniqlangan. Viloyatdagi harbiy qismlardan birining saperlari Xo'jandagi portlovchi moddani zararsizlantirganlar. Ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Xo'jandagi voqea yuzasidan tuzilgan hukumat komissiyasi a'zolari va milliy xavfsizlik xizmati vakillari Isfara tumanida maxsus aksilterror amaliyotini o'tkazmoqda. Viloyatga kirish va chiqish yo'llarida qurollangan militsionerlar va harbiylar tomonidan tekshirish ishlari kuchaytirilgan.
Xo'janddan muxbirimiz Alisher edi. O'shning Furqat mavzesida bir guruh o'zbek ayollari YHXT politsiya kuchlari Qirg'izistonga kiritilsin degan plakatni panjara devoriga ilib qo'yishganida Qirg'iz militsiyasi kelib tashlagan ularni, u yerga yig'ilgan ayollarni tikish bilan tarqatib yuborgan. O'z ismini aytishni istamagan o'shliklardan biri ozodlikka bu haqda shularni ma'lum qildi.
Plakat yozib, Furqatda, yakasida oldida. OBSga kirishini so'raymiz deb anaqagan ekan, militsiyalar kelib ularni kaltaklab tarqatib yuboribdi. Osha OBSga kirsin degan plakatni qo'yma deb yulib, tana yig'itib, o'zlarini kaltaklab haydabdi.
Qancha odam bor edi bu yerda? Kimlar edi ular?
Asosan ayollar bo'lgan edi. Erkak kishi yerga borsa otadi-ku. Shu bir yusal yuragi bor ayollar chiqishgan ekan. Hozir endi o'zbek bo'lsa-da ko'lankasini ham qo'yapti-ku. Sal bir qadam tashqari chiqib qo'ysa kaltaklayapti-da.
Iyun oyida qonli zo'ravonliklarga sahna bo'lgan Qirg'iziston janubiga YHXT politsiya kuchlarini kiritish masalasi qirg'iz jamiyatida norozilik uyg'otgan edi. Qirg'iziston hukumati rasmiysi xalqaro politsiya kuchlarini mamlakat janubiga kiritilishi borasida YHXT bilan muzokaralar davom etayotganini aytgan. Pokistonning Kuveyt shahridagi terrorchilik hujumi qurbonlari soni 65 taga yetdi. Hujum oqibatida yaralangan 152 yaqin odam shifoxonalarga yotqizilgan. Ularning ayrimlarining ahvoli o'ta og'ir. Mahalliy shiyalarning yurishi payti juma kuni sodir etilgan xudkushlik hujumiga javobgarlikni Pokistondagi Taliban harakati zimmasiga oldi. Chorshanba kuni Lahorda ham shiyalarga qarshi hujum sodir etildi va o'sha hujumda 35 kishi halok bo'lgan edi. So'nggi 80 yil ichida eng halokatli, eng dahshatli zilzilani boshdan kechirgan Yangi Zelandiyaning Christchurch shahri va atroflarida kommunal xizmat xodimlari tabiiy ofat oqibatida izdan chiqqan elektr va suv ta'minotini qayta yo'lga qo'yishga harakat qilmoqdalar. Seismologlar ma'lumotiga ko'ra zilzila kuchi 7.1 ballni tashkil etgan, yer ximirlashi oqibatida binolar, yo'l va ko'priklarga shikast yetgan. Shaharda komendantlik soati joriy etildi. Halok bo'lganlar haqida ma'lumot yo'q hozircha. Zilziladan zarar ko'rgan Christchurch shahriga borgan Yangi Zelandiya bosh vaziri Jon Key shaharni tiklash uchun hukumat lozim bo'lgan mablag'larni ajratishini bildirdi. Belarus jurnalisti Oleg Bebenin o'limi sabablarini sud tibbiy ekspertizasi aniqlaydi. Bu haqda marhum jurnalist asos olgan Xartiya 97 saytida bildiriladi. Juma kechqurun Bebenin Minsk yaqinidagi dala hovlisida o'lik holda topilgan edi. 90-yillarda jurnalist Imya mustaqil gazetasi bosh muharriri o'rinbosari bo'lgan. 98 yildan esa Belarusdagi yetakchi muxolifat nashri hisoblangan Xartiya 97 saytini boshqarib kelgan. Afg'oniston shimolidagi Taxor viloyatida xalqaro va politsiya mahalliy politsiya kuchlari hukumat kuchlari olib borgan harbiy amaliyotlar davomida 6 jangari o'ldirilgani ma'lum qilinmoqda. Afg'onistondagi NATO harbiy qo'mondonligining bildirishicha jangarlar yetakchisi va yordamchilaridan biri qo'lga olingan. Joriy haftada Qandahorda ham toliblarning dala qo'mondonlaridan biri ushlangan edi. Afg'oniston shimolidagi Kunduz shahridagi gavjum bozorlardan birida sodir etilgan portlashdan 4 politsiyachi va tinch aholi vakillaridan 3 kishi halok bo'ldi. Portlash oqibatida bir qancha odam yaralandi. Kunduz hokimi so'zlariga ko'ra, uzoqdan turib boshqariluvchi bomba o'rnatilgan mototsikl yoniga politsiya mashinasi kelib to'xtashi bilan bomba harakatga keltirilgan. Bugun Maxachkalada sodir etilgan suiqasd hujumi oqibatida Dog'istonning milliy siyosat tashqi aloqalar bo'yicha vaziri Bekmirzayev yaralandi. Ertalab vazir ishga ketayotganida mashinada portlash sodir bo'lgan. Haydovchi shu yerning o'zida halok bo'ldi. Shuningdek, Bekmirzayev bilan uning tan qo'riqchisi ham halok bo'ldi. Bu Dog'istonning milliy siyosat vaziriga qarshi sodir etilgan 3-chi suiqasddir. Shu kunning o'zida Maxachkala markazida jip portlatilgani va oqibatda 3 kishi jarohatlangani xabar qilinadi. Bugun Fransiyaning ko'pgina shaharlarida mamlakatga noqonuniy kirib olgan lo'llarning majburiy deportatsiya qilinishiga qarshi norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Tadbir Inson huquqlari ligasi tarafidan uyushtirilyapti. Bu tashabbus Fransiya kasaba uyushmalari hamda muxolifatdagi sotsialistlar partiyasi tarafidan qo'llab-quvvatlandi. Norozilik tadbiri tashkilotchilari hukumatni ksenofobiya va kamsitish siyosatini olib borayotganlikda ayblashmoqda. Norozilik tadbirida qatnashish uchun bugun Parij ko'chalariga 30 mingga yaqin odamning chiqishi kutilyapti. O'tgan oy Fransiyadan Ruminiya va Bulgariya fuqarolari bo'lgan mingdan ziyod lo'li deportatsiya qilingan edi. Hukumat o'zining bu qat'i harakatini jamoatchilik xavfsizligini o'ylab qilingan bir ish deya ta'riflamoqda.
Muhtaram tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, dasturimiz davomida efirga berilayotgan, ya'ni e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar, matnlarni o'qimoqchi bo'lsangiz va ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning internet saytiga kiring. Ozodlikning internet sayti www.ozodlik.org. Agar bu sahifaga blok qo'yilgan bo'lsa, siz deriza.net orqali ham kirishingiz mumkin. Hozir esa o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsak. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiyadan uylariga pul jo'natish bo'yicha sobiq ittifoq muhojirlari ichida yetakchilik qilmoqda. Bir guruh o'shlik ayol xalqaro politsiya maslahatchilarining Qirg'iziston janubiga kiritilishini talab qilib piket o'tkazdilar, ammo qirg'iz militsiyasi bunga yo'l qo'ymadi. Qozog'istonlik musulmon qochqinning Bishkek shahrida bedarak yo'qolgan voyaga yetmagan farzandi to'satdan topildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha sobiq ittifoqning boshqa mamlakatlardan kelgan mardikorlardan ancha o'zib ketgani bois pul jo'natish tizimlari O'zbekistonga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekistonning Agrobank aksiyadorlik tijorat banki bilan Unistream pul o'tkazish tizimi o'rtasida tuzilgan yangi kelishuv buning yana bir tasdig'idir. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar uchun endi shu paytgacha O'zbekistonda sanoqli shoxobchalari bo'lgan Unistream orqali Agrobankning mamlakat bo'ylab istalgan filialiga pul jo'natish imkoni paydo bo'ldi. Mavzuni Umidbek davom ettiradi.
Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natayotganlarning aksariyati mehnat muhojirlaridir. O'zbek mardikorlarini o'zlari uchun mijoz qilib olishda Kontakt, Western Union, Zolotaya Korona, MIGM, Unistream, MoneyGram va boshqa pul o'tkazish tizimlari o'rtasida raqobat kuchli. Sankt-Peterburgdagi zavodlarning birida mehnat qiladigan Hiloliddin topgan pulning katta qismini har oy rubldan AQSh dollariga o'girib, uyiga jo'natadi.
Men bir oyda hozir mana shu yerda ishlayotganimiz 12 ming olyapmiz. To'liq haliga qo'lga tegadigan endi bu oyligimiz. Undan xalturalari bor, quruq oyligimiz 12 ming. Undan oyiga yemoq ichmoqqa bizga где-то 2 ming bemalol yetyapti. Zavodda o'zida yotoqxonalar bor, shu yerda yotamiz. Hech bir nimasi yo'q. 10 ming butun jo'natamiz uyga.
Siz faqat dollarni jo'natasiz?
Ha, dollar jo'nataman. 10 mingimiz bo'lyapti, hozir 300 dollardan oshibroq bo'lyapti. 300 dollar butun jo'nataman. 300 dollar jo'natsam 6 dollar ushlab qolaman. Men MIGM bo'yicha jo'natyapman yoki Kontakt bo'yicha, shu Kontakt. Biz qancha arzonligiga qaraymiz, ko'proq protsent oz olishiga. Katta jo'natganingizda sezilib qoladi. Faqat dollar jo'natyapman.
Nimaga?
Yevro jo'natmayman. Chunki bizda ko'proq endi haligi yevro kam unchalik odamlar ko'p qo'lida yevro yurmaydi, ko'proq dollar qo'lida yurgani uchun keyin rubl bizda qabul qilinmaydi deyishadi. Shuning uchun faqatgina dollar ko'proq.
Rubl bo'lganda agar jo'natarmi deysiz?
Agar rubl bo'lganda juda yaxshi bo'lardi. Nimaga deganda rublda almashtirmasa shunday jo'natsak, u yerda birgina joyda almashtiriladi, bitta perevod, ya'ni almashtirish operatsiyasi bir marta bajariladi.
Birov orqali jo'natganmisiz hech?
Yo'q, u opasni juda masalan hatto o'zingizga ham garantiyada olib ketishingizga, masalan, poyezdga ketadigan obvezatelni u oldiradi, chunki Qozog'istonda juda chegaralarda o'zimiz O'zbekistonda ham vokzaldan tushganingizdan keyin tekshiradiganlar juda ko'payib ketgan, ya'ni qayerdan dokumenting keltirib bahona qilib u chekalarga olib borib har bola qilish ekanlarni ham ko'ryapmiz, eshityapmiz ham. Shunga u o'zi bilan olib ketishiga umuman garantiya yo'q.
Deydi Peterburgda mehnat qilayotgan Hiloliddin. Kontakt pul o'tkazish tizimi bo'lim boshlig'i Sergey Bludov Vesti.ru agentligiga bergan intervyusida 2010 yilning birinchi yarmida kontakt tizimi orqali amalga oshirilgan pul jo'natmalar umumiy hajmining 32% O'zbekistonga, 19% Tojikistonga, 10% Moldova va Ukrainaga, 7% Ozarbayjon va 5% Qirg'izistonga to'g'ri kelganini ma'lum qildi. Pul o'tkazmalarining asosiy qismi, ya'ni 70% AQSh dollarida, 5%igina yevroda amalga oshirilmoqda, dedi Sergey Bludov. O'zbekistonning Agrobank aksiyadorlik tijorat banki bilan kelishuv imzolagan Unistream pul o'tkazish tizimining rasmiy vakili Ilya Fyodorov Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha o'zbek muhojirlari yetakchilik qilmoqda va shu sababli O'zbekistonga alohida e'tibor qaratilayotganini aytadi.
В Узбекистане мы работаем с 13 финансовыми институтами, уже и наша сеть в Узбекистане больше 1000.
Bugungi kunda Agrobankdan tashqari yana 13 ta moliya idorasi bilan hamkorlik qilyapmiz va O'zbekistonda 1000dan ortiq shoxobchalarimiz ochildi. Shu loyihadan oldin Aloqabank bilan imzolangan kelishuv doirasida O'zbekiston bo'ylab 70 ta shoxobchada ish boshlagan edik. Ya'ni Agrobank Unistreamning O'zbekistonga kirib borishidagi yirik bosqichlardan biridir. Hozir ko'rsatgan xizmatlar evaziga tizimimiz 1%dan boshlab xizmat haqi oladi, deydi Unistream pul o'tkazish tizimi rasmiysi Ilya Fyodorov. Uning aytishicha, Unistream tarmoqlarining kengayib borishi birinchi navbatda aynan O'zbekistonga jo'natilayotgan mablag'lar miqdorining oshib borayotgani bilan bog'liq. Hozirda Unistream xalqaro pul o'tkazish tizimi yagona Yevropa litsenziyasini olgan birinchi tuzilmadir. Fyodorovga ko'ra, Rossiyadan yuborilgan pul jo'natmalarining o'rtacha miqdori 20 ming rublni tashkil etib, avgustda bu ko'rsatkich 5%ga oshgan. Rossiya Markaziy banki tarqatgan xabarga ko'ra, joriy yilning birinchi yarmida Rossiyadan jami 13.2 milliard AQSh dollari jo'natildi. Bu jo'natmalarning yirik ulushi Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga to'g'ri keldi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 25%ga oshgani aytilmoqda. 2009-yilda Rossiyadan Tojikistonga 1 milliard 724 million, Qirg'izistonga 894 million dollar yuborilgan. O'zbekistonga pul jo'natmalar 2 milliard 52 million AQSh dollarini tashkil etdi. Midbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiyadan uylariga pul jo'natish bo'yicha sobiq ittifoq muhojirlari ichida yetakchilik qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasini ochamiz va e'tiboringizni Qirg'izistonga buramiz. Bir guruh o'shlik ayollar xalqaro politsiya kuchlari Qirg'iziston janubiga kiritilsin degan talab yozilgan plakatni shahar markazidagi devorlardan biriga ilib qo'yishga uringanda militsiya kelib plakatlarni yirtib tashladi. Ayollarni kuch bilan tarqatib yubordi. O'shlik erkaklari esa qo'rquv bois Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuchlari mamlakatga kiritilishi talabi bilan norozilik tadbiriga qo'shila olmaganliklarini aytmoqda. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
O'shning Furqat mavzesida bir guruh o'zbek ayollari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiya kuchlari Qirg'iziston janubiga kiritilsin degan plakatni panjara devoriga ilib qo'yishga uringanlarida qirg'iz militsiyasi kelib uni yirtib tashlagan, yig'ilgan ayollarni kuch bilan tarqatishga uringan. O'z ismini aytishni istamagan o'shliklardan biri bu haqda shularni aytdi.
Plakat yozib, Furqatda yakasi oldida OBS kirsin, kirishini so'raymiz deb anaqa kelgan ekan, militsiyalar kelib ularni kaltaylab tarqatibdi. Aşağı OBS'ye kirsin degen plakatı koyma deyip, yülüp sana yürütüp, özlerini kalkıyla faydaptı da.
Kaç adam bu arada bu yerde? Kimler idi onlar?
Asasen ayollar bu genelde. Hmm. Erkek yüreği varsa atadı. Şimdi bir yüzel yüreği var, ayollar çıkışken eken, hazirin de özlüğü bu şeyle kölenkesinden koyuyordu. Sal bir kadar keskara kıpırsa kalkıyla yaptı da.
Kaç adam bu arada yığılıyor
yani? Ana sağlığını bilmiyorum ben bizde. Taşı ana kadar toplanan bot getti, ana bot getti deyişti. Biz borgeni korktik. İlerken şu miliseler gelip, bunları da kalteylep, ayolları da kalteylep sarka tuttu. Yani OBS kuşları kiritilsin degen ana kadar plakat ilişken eken. Rusya yazıldı.
Demek ki şunday talep falan çıktılar.
Şimdi ahirki ümitiye mazir ucuyum. Bizi Kırgızstan televizyonu da bizlerle kirgitmeyemez. Özümüz içki problemini özümüz halkılarımız yaptı, lakin içki problemi fakat Özbeydi vuruş filan, Özbeydi pulunu alış filan, Özbeydi amaç filan böyle yaptı da. Birante Özbeydi lideri yok ki hazır bana kılalıydı gen.
Aynı bayitte köplap oşlikler, politsiya, halkaro politsiya kişilerinin Kırgızistan'a kirtilişi talabı bilan yirik miqyosda norozilik namoyishlarini qo'rquv bo'yicha o'tkaza olmayotganliklarini aytishadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiya kuchlarini iyun oyida qonli zo'ravonliklarga sahna bo'lgan Qirg'iziston janubiga kiritish masalasi qirg'iz jamiyatida keskin norozilik uyg'otgan. Qirg'iziston hukumat rasmiysi xalqaro politsiya kuchlarini mamlakat janubiga kiritilishi borasida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan ayni paytda muzokaralar davom etayotganini bildirgandi. Qirg'iziston janubida iyun oyida ro'y bergan xunrezlar ortidan rasmiy Bishkek Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 52 zobidini mamlakat janubiga joylashtirish taklifiga avvalgi rozi bo'lgan edi. Ammo Qirg'iziston prezidenti matbuot vakili Avlonbek Jumaboyevning aytishi bu haqdagi memorandum milliy manfaatlar hisobga olingan taqdirdagina imzolanishi mumkin.
Ушул августтун аягына чейин меморандум кол коюлушу керек эле, бирок учурда баягы консультациялык сүйлөшүүлөр бүтө элек. Эң биринчи ирет бул меморандумга Кыргызстан ушул өлкөнүн кызыкчылыгына жооп берген учурда гана кол коюлат.
Меморандум август ою окуруна кадар имзоланыш керек эди, лекин бу борадагы консультатив музакералар хали тугамаган. Кыргызстан томону меморандумду миллий манфаатлар инобатка алынган тагдырда уну имзолашы мүмкүн, яны ЕХГТ иштеп чыккан меморандум лоихасы Кыргызстан томонун коноктурмайапты, деп билдирген эди Кыргызстан президентинин вакили Авлонбек Жумабаев. Кыргызстанда халкаро полиция күчлөрүнүн мамлекетке киритилишине каршы norozilik namoyishlari ham bo'lib o'tgan edi. YHXT matbuot vakili Virginia Kolodun Ozodlik muxbiri bilan suhbatda tashkilot missiyasining Qirg'izistonga kiritilishi paysalga solinayotganini aytgandi.
<Sessizlik>
Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshittirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha-o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. YouTube video almashuv internet saytida kuni kecha, ya'ni 2-sentyabr kuni O'sh qirg'iniga oid yangi video tasvir paydo bo'ldi. Video tasvirda O'shdagi o'zbek mahallasidan chiqqan payt qo'lga olingan rus millatiga mansub erkakning so'roq qilinayotgani tasvirlangan. Uni qo'lga olganlar rus yigitini qo'poruvchi sifatida ayblashgan. Bu haqda Regnum axborot agentligi ham xabar tarqatdi. Muxbirimiz Basira mazkur video tasvirni ko'rib, uning qanchalik haqiqatga yaqinligini o'rganishga harakat qildi.
Kusama kudobra. Какой регион? Какой военной части?
Нет, военной части нет никакой. Я в Советском Союзе родился.
Yoshi 30-40lar atrofidagi kaltaklangan erkakning ikki qo'li ortidan bog'langan, boshi va yuzi qonga belangan. U o'zining rus millatiga mansubligini, Novosibirsk shahrida 1972-yilda tug'ilganligini, Moskvalik uchuvchi ekanligini aytmoqda. Tasvirdagi erkak bir necha bor Moskvadan O'shga ijaraga olingan samolyotda uchganligini ham gapiradi. Qo'lga olganlar unga rus va qirg'iz tilida savollar berishmoqda. So'roqqa tutganlar o'zbek mahallasida nima qilganligi haqida savol bermoqda.
Подожди.
Зачем заехал в Кузбеков?
В Узбекский махалят. Зачем заехал? Почему ты заехал в Узбекский махалят?
Сейчас, подожди.
Tutqun bu savollarga javob bermadi. Qo'lga olingan erkakdan u pistolet hamda bronejiletni qayerdan olgani ham so'ralgan. Qo'lga olingan erkak bu narsalarni Moskvadagi do'kondan sotib olganligini aytadi. So'roqqa tutganlardan biri O'zbekiston tomonidan diversiya guruhlari kirganligini ham aytib o'tdi.
Sasarim O'zbekistondan diversionni guruhlar kiratgan.
Moskvadagi ekstremal jurnalistika markazi sobiq rahbari, hozirda Gruziyadagi Chavchavadze universiteti professori Oleg Panfilov video tasvirni ko'rib, tasvirdagi odam haqida o'z fikrini bildirdi. Men birinchidan yaxshi tayyorgarlik ko'rgan harbiy odamni bunday vaziyatda o'zini qanday tutishidan xabardorligini ko'rdim. U mintaqani yaxshi bilishi ham sezilib turibdi. Masalan, u gapirayotganda inshaalloh dedi. Menimcha, har bir rus millatiga mansub odam ham buni aytavermaydi. Buni faqat Markaziy Osiyoda yashaydigan odam yoki maxsus Markaziy Osiyo bilan shug'ullanuvchi odam aytishi mumkin. U bu so'z bilan uni so'roq qilayotganlarni o'ziga nisbatan munosabatini o'zgartirishga intilgan, deya xulosaladi o'z tasavvurini Oleg Panfilov. Jurnalist Panfilov internet tarmog'ida paydo bo'lgan bunday video tasvirni anchadan buyon kutganligini aytadi.
Когда на моих глазах разворачивается гражданская война.
Mening ko'z oldimda fuqarolar urushi Tojikistonda bo'layotgan paytda buning tashabbuschilari Rossiya harbiylari va siyosatchilari edi. Mana shu video tasvirdagi odam kabi Tojikistondagi 201 Rossiya diviziyasi harbiylari qurol tarqatganini ko'rganman. Ular ikki tomonga ham tarqatishgan. Men rossiyalik harbiy josuslarni ko'p provokatsiyasiga guvoh bo'lganman, dedi Tojikistonda fuqarolar urushi guvohi bo'lgan Oleg Panfilov. Shu paytga qadar Qirg'iziston tomoni qurol sotish yoki buzg'unchilik faoliyatiga aloqadorlikda gumon qilinib, mamlakat hududida qo'lga olingan Rossiya fuqarolari haqida ma'lumotlarni keng ommaga oshkor etmagan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati matbuot kotibi mazkur video tasvir borasida hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi. Unga ko'ra, ayni paytda bu tasvir o'rganilmoqda. Qirg'izistonlik xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert Orozbek Moldaliyev xavfsizlik xizmatining qo'lga olingan rossiyalik josus haqida na tasdiqlayotgani va na inkor etayotganini shunday izohlaydi.
Bu mundan sayt sebepleri olsa gerek, deganda bize Qozog'iston yordam olib.
Buning siyosiy sabablari bo'lishi kerak. Nega deganda, biz Kremldan yordam olyapmiz. Undan tashqari, qaramlik psixologiyasi ham bor. Kreml nima der ekan degan psixologiya mavjud. Shu boisdan shunday pozitsiya bo'lmoqda, dedi qirg'izistonlik ekspert Orozbek Moldaliyev Ozodlikning qirg'iz xizmatiga. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq rais o'rinbosari Artur Medetbekov Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bu video tasvirni provokatsiya deya izohladi.
Menimcha, buni atayin bir provokatsiya jasash uchun shunday odamlar nedir bir güçler oşulda bizim oşul tüştükleri şanga nedir bir.
Menimçe bunu atayın provokasiya kılış maksadı da adamlar kandaydır küçüler kılışken. Maksat Kırgızistan bilen Rossiya münasebatlarını sovuqlaştırış. Bunun ortada başka memleketlerinin maksus hizmetleri ham turgan bo'lishi mümkün. Diye tahmin kıldı Kırgızistan Milli Xavfsizlik Hizmeti sobiq rais o'rinbosari Artur Medetbekov. Rossiya hukumatı ham video tasvirdagi odam haqida hozircha hech qanday bayonot bermagan. Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmatining matbuot kotibiyati ozodlikka bu borada aniq ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Ozodlik radiosi uchun Basira. Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15590 kilogertslarda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 25 metr 11715 kilogerts, 25 metr 12025 kilogertslarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kilogerts, 31 metr 9625 kilogerts, 31 metr 9760 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz yana Qirg'izistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. O'sh shahar ta'lim boshqarmasi shahardagi o'zbek maktablarini O'zbekistonda chop etilgan kitoblarni topshirishga majbur qilmoqda. Bu ma'lumotni ozodlikka O'shdagi o'zbek maktablaridan birining direktori ham tasdiqladi. Uning aytishicha, ta'lim boshqarmasi xodimlari O'zbekistonda chop etilgan kitoblar yig'ilishini Qirg'izistonlik o'zbek o'quvchilari O'zbekiston mafkurasi bilan o'qimasligi kerak deb izohlagan. Biroq u shahar ta'lim boshqarmasi boshlig'i Abdulla Boltaboyev ozodlikka bergan suhbatda kitoblar faqat o'zbek maktablardan emas, barcha maktablardan yig'ilayotganini aytdi. Unga ko'ra maktablardan faqat ta'lim standartlariga javob bermaydigan eski kitoblar yig'ilmoqda. O'zbek maktablari rahbarlari esa kitoblarning yig'ib olinishi oqibatida maktablardagi kitob tanqisligi muammosini yanada kuchaytirishidan xavotir bildirishmoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan o'shliklardan biri O'sh shahar ta'lim boshqarmasi shahardagi o'zbek maktablaridan O'zbekistonda chop etilgan darslik va boshqa kitoblarni olib ketayotganini xabar qildi va misol sifatida O'shdagi To'xtog'ul nomli maktabdan kitoblar olib ketilganini qo'shimcha qildi. Biz bu borada batafsil ma'lumot olish uchun O'shdagi To'xtog'ul maktabiga qo'ng'iroq qildik. Maktab direktori Hamidulla Isomiddinov so'zlariga ko'ra, shahar ta'lim boshqarmasi kitoblarni olib ketmagan, faqat maktabdagi 1000ga yaqin eski kitob maklaturaga topshirilgan.
Qo'shnaqa bir gap so'zlar chiqqan bo'lib, odamlar mish-mish ko'pu.
Aha.
Bu yerda odamlar har xil gaplar qilishyapti. Ashuni oxiriga yetmaganlar bor-da. Biz ashu eski adabiyotlarni men o'zim lichni turib topshirtirdim.
Aha.
1000ga yaqin kitob topshirdik.
Aha.
Util, staroy proizvodstvo, u yerda badiiy kitoblar ham bor, boshqalar ham bor.
Deda To'xtog'ul maktabi direktori. Shundan so'ng biz O'shdagi yana bir o'zbek maktabi rahbari bilan bog'landik. Suhbatdoshimiz o'z ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka voqea tafsilotlarini aytib berdi. Uning aytishicha, O'sh shahar ta'lim boshqarmasi O'shdagi o'zbek maktablariga maktab kutubxonasidagi O'zbekistonda chop etilgan barcha kitoblarni maklaturaga topshirishni buyurgan.
Siyosat shunaqa. Sizlarga siyosatga qarshisizlar albatta. Shuning uchun shu narsani topshirishga majbursizlar dedi. Endi men aytdim, vatan adabiyoti, tan o'zbek tili, tarix kitoblari bo'lsa, O'zbekistondan chiqarilgan shunaqa kitoblar bo'lsa, unda albatta shu ideologiya bor. Chunki O'zbekistonning mentalitetidan kelib chiqib, O'zbekistonning siyosatidan kelib chiqib yozilgan bo'ladi. Lekin mana bu matematika, kimyo, biologiyalar ular dunyo bo'yicha o'qiladigan, ruslar yozgan, shu Pagarev degan olimlar yozganda uni endi Sovet davrida hamma mamlakatda hamma qo'llaniladi. Ular nima farqi bor? Qara shu o'qiladi-ku. Jam siz bir narsani tushuning dedi, umuman Toshkentdan chiqqan kitoblar qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar o'qilmasdi.
Deydi anonim suhbatdoshimiz. Suhbatdoshimizga ko'ra, u ta'lim boshqarmasi xodimi bilan kitoblar olib ketilganidan keyin yuzaga keluvchi muammo borasida ham suhbatlashgan.
Qara shu o'zbek maktablari hozir kalendar plan tuzish kerak bo'ladi. Kimyo, biologiyadan, boshqa fanlardan qanday bo'ladi dedim. Qirg'iz maktablarida berilgan kitoblar bor, uchirni plan bor. O'sha uchirni plan bo'yicha kalendar plan tuziladi. dedi. Hazır ne oldu oturup kalır bollar. Kitap yok bu yandan ki. Ver şu kitapları tavsiye organdan kendisi. Otanalar da kolu da eğer Taşkent'den Özbekistan'dan çıkan kitap olsa onu kullanma sıfatı da kullanışı olsun okusular dedi. Lekin mektep kütüphaneleri de Özbekistan'dan çıkan kitaplar kalışı mümkün mesela. Buyruk şunakı bu yan.
Deydi suhbatdoshimiz. Biz O'shdagi o'zbek maktablardan O'zbekistonda chop etilayotgan kitoblar yo'q qilinayotgani sabablarini bilish maqsadida O'shahar ta'lim boshqarmasi rahbari Abduvali Boltaboyev bilan bog'landik. Abduvali Boltaboyev hozirda o'zbek maktablaridagina emas, shahardagi barcha maktablardan eski o'qishga yaroqsiz, yangi o'quv standartlariga javob bermaydigan kitoblar yig'ilayotganini ma'lum qildi.
O'zbek tilidagi maktablarda emas, bordiq maktablarda yuribotadi. Olchi, biz hozir revizya qilyotamiz.
Bu ishlar o'zbek tilidagi maktablardagina emas, barcha maktab ketmoqda. Biz hozir revizya qilyapmiz. Standartlarga javob bermaydigan kitoblarni, eski kitoblarning barchasini yo'q qilyapmiz. Sababi kitob nomi bor, protsent yuqori, biroq o'qishga kelganida hech narsa yo'q bo'lib qoladi. Ular ma'naviy va jismoniy eskirib qolgan kitoblar. Shuning uchun ularning barchasini oldiryapmiz, dedi O'shahar ta'lim boshqarmasi boshlig'i. Abduvali Boltaboyev o'zbek maktablaridan O'zbekistonda chiqarilgan kitoblar ham yig'ilayotganini tasdiqladi va buni O'zbekistonda chop etilgan kitoblar Qirg'iziston standartlariga javob bermasligi bilan izohladi. Uning aytishicha hozirda O'shahar ta'lim boshqarmasi Qirg'iziston Ma'orif vazirligiga o'sha kitoblar o'rnini to'liqlashni so'rab maktub tayyorlamoqda. Aytib o'tish joizki, O'shahar ta'lim boshqarmasi boshlig'i o'zbek maktablari O'zbekistonda chop etilgan kitoblarning o'rnini to'ldirgunicha qolgan kitoblar bilan o'qib turishga majbur bo'lishlarini aytdi. Qo'shimcha qilib o'tamiz, O'shdagi 27 o'zbek maktabi mustaqillikdan keyingi 19 yil davomida kitob tanqisligi muammosiga uchrab keladi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Tojikiston ichki ishlar vazirligiga ko'ra, So'g'd viloyati ichki ishlar binosi yonida yuz bergan portlash xudkushlik hujumi bo'lgan. Pokistonning Kvetta shahridagi terrorchilik hujumi qurbonlari soni 65 kishiga yetdi. Halokatli zilzila ortidan Yangi Zelandiyaning Krachester shahri va uning atrofida favqulodda holat e'lon qilindi. Belarus jurnalisti Oleg Bebenin o'limi sabablarini sud tibbiy ekspertizasi aniqlaydi. Muhtaram tinglovchi, bu 4-sentyabr kungi ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz va e'tiboringizni Tojikistonga buramiz. Tojikistonda ayni harbiy havo bazasi foydalanishga topshirildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, demak, mazkur harbiy havo bazasining uchish va qo'nish yo'lagi 3200 metrni tashkil qilib, undan barcha turdagi havo kemalari foydalanishi mumkin. Bu harbiy bazadan foydalanish masalasi ko'pdan buyon Rossiya, Hindiston va Amerika hukumatlari diqqat markazida bo'lib kelardi. Ayni damda zamonaviy harbiy uchishlarga ega bo'lmagan Tojikiston bu harbiy bazani shu yirik davlatlardan qaysinisining ixtiyoriga topshirishi mumkin degan savol paydo bo'lmoqda. Bu savolga Dushanbedagi muxbirimiz javob izladi. Navbatdagi lavha shu haqda.
Ayni harbiy havo bazasi 3-sentyabr kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon ishtirokida rasman foydalanishga topshirildi. Tadbirda so'zlagan Tojik prezidenti Emomali Rahmon ayni harbiy havo bazasi mamlakatdagi eng yirik havo maydoni ekanini ma'lum qilgan. Tojikiston mudofaa vazirligi ixtiyoriga topshirilgan mazkur harbiy aerodromning parvoz yo'lagi 3200 metrni tashkil qiladi. Bu yerdan, deya ma'lum qiladi mudofaa vazirligidagi manba, dunyodagi eng ulkan uchqichlar foydalanishi mumkin. Ayni harbiy havo maydoni Dushanbe shahridan 25 kilometr narida joylashgan bo'lib, o'tgan asrning 80-yillarida Sovet harbiy havo kuchlari tomonidan Afg'onistondagi amaliyotlar uchun foydalanilgan. Biroq sho'ralar tarqab ketgandan so'ng, aniqrog'i 1991-yilda Tojikistonda boshlangan fuqarolar urushi oqibatida bu harbiy havo bazasi foydalanishga yaroqsiz bo'lib qoldi. 2002-yil Hindiston Tojikiston bilan harbiy hamkorlikni yo'lga qo'yish borasida shartnoma imzolab, ayni harbiy havo aerodromini qayta tiklashni o'z zimmasiga oldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, buning uchun Hindiston hukumati taxminan 70 million AQSh dollari sarflagan. Ma'lum bo'lishicha, hindistonlik mutaxassislar bu bazani eng zamonaviy navigatsiya bilan jihozlab, xalqaro standartlarga moslashtirgan. Shuningdek, ayni harbiy havo maydonida Tojikiston havo kuchlari askarlarining mashq va ta'lim olishlari uchun sharoitlar yaratilgan. So'nggi 8 yil davomida Rossiya, AQSh, Hindiston va Xitoy ayni harbiy havo bazasidan foydalanishga qiziqtorligini aytib keladi. Bugun ayni bazasi foydalanishga topshirilar ekan, undan bu davlatlarning qaysi biri foydalanadi degan savol ko'ndalang bo'ladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Tojikistonning o'zi harbiy amaliyotlar uchun zamonaviy harbiy uchqichlarga ega emas. Shunday savol bilan murojaat qilganimiz Mudofaa vazirligi mas'ullari bu borada ma'lumot berishdan tiyilishlarini aytishdi. Aslida Tojikiston kuch ishlatar tizim mas'ullaridan biri shu yil avgustda Sochidagi uchrashuvda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Tojik prezidenti Emomali Rahmon bilan muzokarasida ayni harbiy bazasi va undan foydalanish masalasi atrofida ham suhbatlashganini bildirdi. Biroq hozirgacha bu mavzuga oid muzokaralar natijasi e'lon qilingani yo'q. Mudofaa vazirligidagi manbaning bildirishicha, Rossiya tomoni ayni harbiy havo bazasidan tekin foydalanish taklifini kiritgan. Ammo Tojikistonga bunday bir yoqlama taklif xush kelmadi deya bildirdi shu manba. Aytilishicha Tojikiston ayni harbiy havo bazasi uchun Rossiyadan katta miqdorda ijara haqqi so'ragan. Tahlilchilar fikricha baza uchun olingan ijara haqqi Markaziy Osiyo davlatlari ichida eng qashshoq sanalgan Tojikiston iqtisodiyotiga asqotadi. Ammo Tojikiston diplomatiyasi ayni harbiy havo bazasi qaysi davlat ixtiyoriga topshirilishini juda to'g'ri va savodli tahlil qilib berishi zarur. Chunki bu harbiy baza uchun yirik davlatlar o'rtasida raqobat kuchli. Har qanday noto'g'ri qabul qilingan qaror bilan Tojikiston taqdirini xavf ostiga solib qo'yish tabiiy dedi. Mustaqil tahlilchi Ismoil Rahmatov. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy esa shu yil bir matbuot anjumanida ayni harbiy aerodromi Tojikiston mulki sanalib, undan foydalanish borasida davlatimiz hech bir mamlakat bilan muzokara o'tkazmaydi deya ta'kidlab o'tgan edi. Aslida ayni harbiy havo aerodromi faoliyati yopiq mavzuga aylanib, bu havo bazasida ayni damda nechta harbiy uchqirish va u qaysi davlatga tegishliligi borasida ma'lumot tarqatish Tojikiston qonunlari doirasida taqiqlangan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, Tojikistonda ayni havo bazasi ishga tushirildi. Bu haqda hamkorimiz Gulnora Ravshan Dushanbedan ma'lumot yo'lladi. Ozodlik radiosidan dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlaringizni kutib qolamiz. Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonning Bishkek shahrida vaqtincha yashab kelgan qozog'istonlik musulmon qochqinning voyaga yetmagan farzandi 3 kun avval bedarak yo'qolib, demak, kecha topilgan. Bolaning otasi avval Qozog'istonda diniy qarashlari sabab qozoq maxfiy xizmat xodimlari tomonidan bir necha bor ta'qibga uchraganini ta'kidlarkan, bolaning bir muddat yo'qolishiga ham aynan shu xizmat vakillari sababchi bo'lganini taxmin qilmoqda. Bundan 2 oy avval Qirg'izistonning Qand shahrida bedarak yo'qolgan yana bir muslima qozoq qochqin ayoli ham o'zining g'oyib bo'lishida qozoq maxfiy xizmatlarini ayblamoqda. Mavzu tafsilotini Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniydan eshitamiz.
1-sentyabr kuni Qirg'iziston poytaxtida bedarak yo'qolib 3-sentyabr kuni topilgan 12 yashar Oqilbek Nazarovning ota-onasi asli Qozog'istonning Oqtau shahridan bo'lib, o'zlarining diniy qarashlari uchun qozoq maxfiy xizmatlarining doimiy ta'qibiga uchragani tufayli bundan 2 yil avval qo'shni mamlakatga qochishga majbur bo'lgan va Bishkekdagi BMTning qochqinlar ishi bo'yicha vakolatxonasiga boshpana so'rab murojaat qilgan. Ozodlik muxbiri bilan telefon orqali suhbatda Oqilbekning otasi Nazar Jubanishev 1-sentyabr kuni do'konga chiqib ketganicha uyga qaytmagan o'g'li Bishkek chekkasidagi yangi mavzelardan birida topilganini aytdi. Bugun soat 13:30 o'tganda mening oldimga bir kishi keldi. Biz uning Bishkek chekkasidagi Oq O'rdo mavzesidagi uyida bir yil avval ijarada turgandik. U o'g'lim Oqilbekni olib keldi. Bolam qo'rqib ketgan, o'ta qiynalgan, qariyb 3 sutka uxlamagan. O'ng kuragining ostida sanchilgan ignaning izlari bor. Hozir ekspertizadan o'tkazish uchun o'g'limni olib Bishkekning Oktyabr tuman ichki ishlar bo'limiga keldim, dedi Nazar Jubanishev. Uning aytishicha 1-sentyabr kuni kartoshka xarid qilish uchun do'konga chiqqan o'g'li yo'l-yo'lakay axlat tashlab kelayotgan paytda yo'l chetida turgan kumushrang Mercedes'dan ikki kishi tushib bolakayning qo'lini qayirib, kuragiga qandaydir dorini emlaganlar. So'ngra ular bolani mashinaga tiqib, noma'lum tomonga olib ketganlar.
Va biz bizning tasayanimizni mo'g'irib tashladik. Потом он очень уснул он там.
Oqilbek mashinada qimirlay olmaganini, keyin uyquga ketganini aytdi. U bu mashinada qancha yotganini eslay olmaydi. Keyin uni bir joyga olib borib, qora jip mashinasiga o'tkazib, shahar tashqarisiga olib ketganlar, deydi Nazar Jubanishev. Qozoq qochqinning aytishicha, o'g'lini o'g'irlab ketgan kishilar Oqilbekdan otasi narkotik sotish-sotmasligi haqida bir necha bor so'raganlar. Bolakay har safar yo'q deb javob beravergandan keyin bola o'g'irlardan biri ikkinchisiga bu endi bizga kerak emas deb aytgan. Shundan so'ng uning o'ng kuragi ostiga yana ukol qilishgan, o'g'lim uxlab qolgan. Oqilbek shahar tashqarisida hushiga kelgan, uni yo'l chetidagi maysa ustiga yotqizib ketishibdi. Shom payti ekan u o'rnidan turib chopa boshlabdi. 2 soatcha chopgach avval ijarada turgan uyimizni topib boribdi, deydi Nazar Jubanishev. Qozoq qochqini Jubanishev o'g'lini o'g'irlagan kishilar Qozog'iston maxfiy xizmat xodimlari ekaniga shubha qilmasligini aytadi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 13-iyul kuni Bishkek yaqinidagi Qand shahrida asli g'arbiy qozog'istonlik bo'lgan muslima qozoq qochqin ayoli Samal Kismetova g'oyib bo'lgandi. Qayd etish joizki, Samal Kismetovaning turmush o'rtog'i Diyanat Yerdeshev 1-sentyabr kuni Bishkekda g'oyib bo'lgan Oqilbek Nazarov otasining yaqin do'sti bo'lib, bu ikkovlon o'z diniy qarashlari uchun qozoq maxfiy xizmatlari ta'qibiga duchor bo'lib, o'zga mamlakatdan boshpana izlashga majbur bo'lgandilar. Avvalroq Ozodlik muxbiri bilan telefon suhbatda Diyanat Yerdeshev xotinini qozoq maxfiy xizmatlari o'g'irlab ketganlarini bildirgandi. Xotini bedarak yo'qolgach, Diyanat Yerdeshevning uyali telefoniga noma'lum kishilar nomidan qozoq va rus tillarida SMS xabarlar kelib, bu xabarlarda bundan keyin uning do'sti farzandlari o'g'irlanishi aytilgandi. Ma'lum bo'lishicha, 12 avgust kuni Samal Kismetova Bishkek shahridan eriga qo'ng'iroq qilib, ayni paytda Qirg'izistondagi kasalxonalardan birida ekani va uni uyga olib ketishlarini so'ragan. Hozir qochqin ayolning sog'lig'i yomonlashgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ammo Samal Kismetova oilasi bilan yaqin bo'lgan Nazar Jubanishev qochqin ayolning bir oydan ziyodroq g'oyib bo'lish sabablari haqida bularni aytib berdi. Ular 3 kishi qozoq maxfiy xizmati xodimlari bo'lganlar. Ular ayolni Qirg'izistonda o'g'irlab, kechgacha bir tashlandiq uyda saqlaganlar. So'ng qozoq maxfiy xizmati xodimlari qochqin ayolga ukol qilib, uni noqonuniy tarzda Qozog'istonga olib o'tganlar. Qozoq-qirg'iz chegarasida ular mashinasini biror bojxonachi yoki chegarachi to'xtatmagan. Qozog'istonda maxfiy xizmat xodimlari ayolni bir uyda saqlaganlar. Doimiy qiynoq ostida Qirg'izistondagi qozoq dindor qochqinlarga qarshi ko'rsatma berishga majbur qilganlar. Uni qozoq qochqinlari terrorchi va bankfurush ekani hamda Qirg'izistonga terakt uyushtirish maqsadida kelganlarni aytishga majburlaganlar. Ayol qiynoqlarga chidolmay shu ko'rsatmalarni berishga rozi bo'lgan va qozoq maxfiy xizmat xodimlari bularning barchasini video kameraga yozib olganlar, deydi qozoq qochqini Nazar Jubanishev. Uning aytishicha, qozoq maxfiy xizmat xodimlari Samal Kismetovani bir oy davomida uy qamog'ida saqlagach, uni qaytarib Bishkekka olib kelganlar va yaqinlariga sog'lig'i yomonlashgach, kasalxonaga tushib qolgani va o'sha yerda davolangani haqida aytishini buyurganlar. Bundan 2 oy avval Qand shahrida bedarak yo'qolgan Samal Kismetova va 1-sentyabr kuni g'oyib bo'lgan Oqilbek Nazarovlar oilasi 3-chi davlatdan boshpana olish uchun BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarning Bishkekdagi vakolatxonasiga murojaat qilganlari, ammo vakolatxona xodimlari ular ishiga hozircha befarq munosabatda bo'layotganlari ma'lum bo'ldi. Ayni paytda ozodlik muxbirining vakolatxona xodimlari bilan bog'lanishga urinishlari samara bermadi. Jurnalistlarning har qanaqa savoliga har gal bir oy ichida yozma javob berishni va'da qiladigan qozoq maxfiy xizmatlari rasmiylaridan ham shu bugun Samal Kismetova va Oqilbek Nazarovlar yo'qolishi bo'yicha izoh olishning imkoni yo'q. Avvalroq Qozog'iston hududida 3-chi davlatdan boshpana topish niyatida Olmaota va Chimkent shaharlarida yashab kelgan o'zbek qochqinlarining bedarak yo'qolgani va qandaydir yo'l orqali O'zbekistonga qaytarib berilgani haqida ma'lum qilgandik. Endi esa o'zga davlatdan boshpana topish niyatida bo'lgan qozoq qochqinlarining ham ana shunday qiyin vaziyatga tushib qolayotgani ko'p kuzatilmoqda. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Demak, qozog'istonlik musulmon qochqinning Bishkek shahrida bedarak yo'qolgan voyaga yetmagan farzandi topildi. Ushbu lavha mana shu yangilik haqida edi. Ozodlik radiosidan dasturimiz yana mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. Afg'onistonda haqiqiy barqarorlikni ta'minlash uchun Tinchlik Oliy kengashi tashkil etildi. Hukumat rasmiylari ko'ra, uzoq bahs va munozaralardan so'ng ushbu kengash bir qator sobiq jihod rahbarlari, qavm oqsoqollari hamda davlatning yuqori lavozimli rasmiylari ishtirokida vujudga kelgan. Mavzu tafsilotini Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
Aytilishicha, Afg'oniston baland martabali rasmiylari, sobiq jihod rahbarlari va bir qator oqsoqollar bir necha kundan beri uzoq bahs muzokaralaridan so'ng Tinchlik Oliy kengashi a'zolari ustida kelishib olganlar. Shanba kuni Kobul prezidentligi saroyida uyushtirilgan yig'inda Afg'oniston Tinchlik Oliy kengashi o'z faoliyatlariga rasmiy ravishda boshlashi borasida qaror qabul qilingan. Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning matbuot vakili Ahmad Siyosiyomak Ozodlik radiosiga bergan intervyusida mazkur kengash mamlakatda haqiqiy barqarorlik ta'minlanishi uchun davom etadigan sa'y-harakatlar ma'lum natijalarga erishishi uchun tashkil etilganini ma'lum qildi.
Shuroi Oliy sulh yagona muhim digar hukumat Afg'oniston
Tinchlik Oliy kengashi Afg'oniston davlati va xalqining mamlakatda doimiy barqarorlik o'rnatilishi uchun tashlangan muhim bir qadam hisoblanadi. Ushbu kengash Afg'onistonning siyosiy va jihodiy rahbarlaridan bo'lak nufuzli shaxslar va ayollar vakillari ishtirokida tashkil etilgan. Tinchlik Oliy kengashining a'zolari 50 kishi atrofida bo'lishi mumkin.
Mumkin tadorishon bayna 50-60.
Bundan taxminan 4 oy oldin poytaxt Kobulda 1.5 ming kishidan oshiroq turli tabaqa aholi vakillari ishtirokida tashkil etilgan Tinchlik uchun maslahat kengashi mamlakatda doimiy tinchlikni ta'minlash uchun Tinchlik Oliy kengashi faoliyatga boshlashi borasida qaror qabul qilgan edi. Darhaqiqat, Tinchlik Oliy kengashi ushbu qaror asosida vujudga kelgan. Biroq Tinchlik kengashining salohiyatlari va rahbarligi borasida biror narsa deyilmagan. Aytilishicha, Afg'oniston rahbari Hamid Karzay mazkur kengashning salohiyatlari chegarasini yaqinda belgilab beradi. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Ahmad Saidi ushbu kengashga davlat muxoliflari ishonishlari lozim deydi. Saidi janoblari kengashda davlat muxoliflari uchun ma'qul bo'lmagan simolar ham a'zo bo'lganliklarini aytadi. Kengash janglar va mojarolarga qo'li bo'lmagan shaxslardan tashkil etilishi lozim edi. Demak, ikkala tomon uchun ishonchli shaxslar kengashga a'zo bo'lishlari darkor edi. Holbuki kengashda tomonlarga yoqmaydigan shaxslar borligi ko'zga tashlanadi. Afg'oniston Tinchlik Oliy kengashining a'zolari ro'yxati Muborak Ramazon hayitidan so'ng nashr etilishi aytiladi. Davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar, jumladan toliblar, hanuzgacha mazkur kengash haqida aksil amal bildirmaganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, Afg'onistonda haqiqiy barqarorlikni ta'minlash uchun Tinchlik Oliy kengashi tashkil etildi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosidan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Nabijon aka, radiomiz orqali efirga berilgan bir savolga 5 javob ruknida o'rtaga qo'yilgan kambag'allar dindorroq va xudojo'roqmi degan savolga fikr bildirib, uni ko'pchilikka yetkazishni istadilar.
Men ozodlikka qo'ng'iroq qilishim sababi kecha kechqurun bugun ertalab ozodlikda bir savolga 5 javob degan yaxshi eshittirish berdi-da. Degan yaxshi mavzu eshittirish berdi. Ya'ni boylar dindorroqmi, kambag'allar dindorroqmi degan eshittirish berildi. Men shu narsaga o'zim Allohga shukr, bir 15-20 yildan beri pensiyaga chiqqanimdan beri namoz o'qib roza tutaman. Shunga o'z munosabatimni bildirmoqchi edim.
Marhamat.
Meni fikrim bu yerda boy ham, kambag'al ham rol o'ynamasa kerak. Chunki mana ko'cha to'la odam, bozor to'la odam, Xudoy taolo kimni diliga agar sotsa, menimcha shu dinga e'tiqodli bo'ladi, iymon e'tiqodli bo'ladi degan fikrdamanda. Shunga bir misol uchun mana meni bir qarindoshim bor, 70 ga kiryapti. 5 yildan beri namoz o'qiydigan kitobni berib qo'yganman. Lekin bo'la deydi, biror marta deydi shu surani hech qadimga kirmayapti, miyamga kirmayapti, e'tibor qilmayapman. Dedi-da, men aytamanki, shunga Xudo dilinga solmagan sani deyman. Menim mana ikkinchi turmush o'rtog'im, sabab bilan ikkinchi marta uylandim, turmush o'rtog'im oilasida 7 kishi. Mana shulardan mani turmush o'rtog'im menga turmushga chiqqandan keyin yoshligimdan roza tutardim men. Lekin shu namoz o'qishga qiziqaman dedi. Men aytdim, juda ham yaxshi, sen mana shu suralarni yodlagin, men senga namoz o'qishni o'rgataman. Dedim, bir oyga bormasdan hamma duo suralarni yodladi. Roza paytida orqa tomonda menda turib namoz o'rgatdim. Shu hozir mana 5 yildan beri namoz o'qib ketyapti. Ya'ni men aytayapmanki, Xudo taolo shu insonni diliga shu narsani solgan demoqchiman-da. Mana ayniqsa mustaqillikdan keyin bir sira juda ham o'zbek diniga juda e'tiqod kuchayib ketdi, masjidlar ochildi, katta-katta jilaga qilib ketdi, yana nimagadir bu narsa susayib ketdi. Men O'zbekiston viloyatini tumanlarini bormagan joyim qolmagan O'zbekiston territoriyasi bo'yicha. Mani o'zimni kuzatishim bo'yicha Toshkent shahri, Toshkent viloyati o'ta dinga e'tiqodlik, ya'ni Farg'ona vodiysi ham, Farg'ona viloyati, Andijon, Namanganliklar ham o'ta dinga e'tiqodlik. Menimcha o'sha tomondan yo ajoyib ulamolar chiqqan, yoki yoki diniy peshvolar chiqqan, xalqqa to'g'ri tushuntiradi, shuning uchun e'tiqod kuchaygandir. Lekin Toshkent viloyatidan bu yoqqa Sirdaryodan Jizzaxga qarab kelsangiz, din to'g'risida esiga ham kelmaydi. Mana kechirasiz, yaqinda mana shu roza oyi, rozani hurmati bor, Ramazonni hurmati bor. Mana shu bizning G'allarol tumanining o'zida rozani 4-chi, 5-chi kunigacha to'y qildi. To'yib aroq ichadi, lekin namoz, roza to'g'risida o'ylamaydi. Shuning uchun men aytayapmanki, Xudo taolo kimni diliga solgan bo'lsa, shu e'tiqodli bo'ladi. Xudo dilini olgan bo'lsa, baribir o'rgatganingiz befoyda demoqchimanda. Mashrabni bir she'ri bor. Sen aziz etgan qulingni hech kishi xor aylamas. Sen agar xor aylasang, har joyga borsa xordir. Buni qarangda, Xudo taolo aziz qilsa, buni bandasi urib yensa qilolmaydi ekan. Xudo urib qo'ygan bandani inson tiklayolmaydi ekan. Oxirgi fikrim shuki, Xudo shu diliga solsagina, menimcha shunga e'tiqod qilib, dinga bu yerda boy kambag'allik aloqasi bo'lmasa kerak degan fikrdaman Hasanjon.
Farg'ona viloyatining So'x tumanidan erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan, o'z ismini aytmaslikni so'ragan tadbirkor mintaqadagi voqealarni kuzatar ekan, O'zbekiston hukumati, xususan prezident Islom Karimov yuritayotgan siyosatni to'liq qo'llab-quvvatlashini aytdi.
Men o'zim ismim nimamni tanishtirmayman, aka, men o'zim O'zbekiston fuqarosi, So'x tumanidanman. Tadbirkorman. Men hozir o'borayotgan prezidentimizni nimasiga 100% qatnama qilaman aka. Mana shu So'x rayonida yashasak ham, men o'zimni hayotimni bir yaxshi o'borayotgan deb bilaman aka. Mana u Qirg'izistonga bo'layotgan voqea, mana kechagi Tojikistonni portlagani ham O'zbekistonni nima qilyapti? Bu hammasi nima? Bu Rossiyani nimasi deb bilaman. Nimagaki mana kechagi Qirg'iziston bo'lgan voqeaga ham damishini shu Rossiya deb bilaman. Ya nima? Mana hozir bizni yo'limizni bekitib qo'ygan So'x. Mana 3 kundan 5 kundan beri O'zbekiston ochilgan, Qirg'iziston bekitib qo'ygan. Hozir mana shu Srednya Aziyani mana shu bir-biri bilan shu urushtirish maqsadini bilmaymiz. Boshqa maqsadda mana shu Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekistonni bir-biriga mana shuna qilyapti deb men Rossiyani bilaman ekan. Keyin mana shu bizni masalan ichki ishlarimizga ham aralashyapti. Mana shu 19 yil ichida mana shu O'zbekiston qancha nimaga yetdi ekan. Biz mana shu O'zbekiston rayoni, O'zbekiston Respublikasi chekka hududida bo'lsak ham bizning yashash uslubimiz avvalgi 800ga qaraganda 100% baland deb bilaman.
Endi O'zbekiston hukumati bu yo'lni ochish uchun Qirg'iziston rasmiylari bilan muzokaralar olib boryaptimi?
Boryapti. Nima qilishyapti? Shekilli endi biz kichkina odam, bilmaymiz, hokimimiz aqa-baqa yuryapti. Endi hech qanaqa chiqarmagandan keyin mana bu telefon bilan nima qilishyapti shekilli. Ammo hech qanaqa rezultat yo'q. Mana bir haftadan beri biz nimadan uzilganmiz, hech qanaqa nima bo'lmayapti.
Endi buni blokada deyish mumkinmi?
Blokada shunday Lenovod, Leningrad bo'lyapti-da, hech qanaqa. Bu mana O'zbekiston tomonidan ochiq bo'lyapti, ammo Qirg'iziston tomonidan kechaga hali chegara nima bo'yicha Batkin oblastining nimasi chiqib televideniyada aytdiki, mana shu bizning nimamizni, birikta nimamizni O'zbekiston zalogga olib shunaqa qilyapti, unaqa. Bu yolg'on gap bu, hech qanaqa O'zbekiston nimasini ushlagani ham yo'q, zalogga olgani ham yo'q. Endi bilmaymiz, endi bitta qanaqadir shu politsiyaga nima bo'lyapti-da aka.
Yo'llar bekilgan bo'lsa, So'x tumanidagi ta'minot masalasi qanaqa, oziq-ovqat masalasi, yoqilg'i masalasi nima bo'lyapti?
Xudoga shukr aka, bizda yoqilg'i hammamiz, mana shu zapas, har bitta zapravkalarda kamida 5-10 oltina faqat O'zbekiston fuqarolariga sotilyapti. Biza shu narxda turibdi, mana magazinlarimizda 10 yog' endi bo'lyapti. Mana kecha 2 bozor bo'ldi, mana Qirg'iziston bizda shunaqa qanchama kuni bozor bo'ladi. Daryoni u yuzda Qirg'iziston bozori bo'ladi, bu yuzda bizniki. Bizniki har haftagidek o'xshab, har qanday avaram bir xil go'shtlar ham, yog'lar ham bo'ldi, ammo ular tomonda hech qanaqa xaridor, hech qanaqa bozorni qimmatlashi ham bo'lgan yo'q. Mana hozir bizda magazinda yog', un, benzin, yonilg'i nimalari bo'lyapti, faqat bizga endi shu balnitsa endi o'zimizni keltirib ham boramiz, ammo mana og'ir bemorlar bo'ladi. Shularni oblast balnitsasiga, shunga sal manimcha nima bo'lyapti shu.
Ko'pchilikka yetkazmoqchi bo'lgan gapingiz shumidi?
Shu endi man shu bizni vatanimizga gapni agar man o'zim mana 19 yilda o'zingiz bilsangiz ham kerak, qanaqa bizda taraqqiyot qanaqa ketilyapti, qanaqa nimalar bo'lyapti. Endi to'g'ri bu hali mana Qirg'izistonda bo'lgan voqealarga mana o'zingiz mana yaxshi bilsangiz kerak, qanaqa qullar, qanaqa nimalar bo'lgan. Shunga mana shu prezidentimizga har xil, endi bu maqtash emas, просто men mana ba'zi laganbardorni o'ylashim mumkin, bir ikkalar endi nima qilish, man oddiy tadbirkor, shu kredit olib shu darajaga yetgan tadbirkorman. O'zimda 3-4 ta kamazlarim bor, boshlanib xilidan bor, lekin bu mana shuni man ishlab chiqarish orqasidan vaqtida nalogini to'lab shu nizom orqali bo'lganman. Bu hech qanaqa man laganbardorlik, bir man bir mas'ul ishlamasman, oddiy tadbirkorman aka. Lekin biz mana shu O'zbekistonimizni quvvat qo'llaymiz aka, vatanimizni qo'limizdan kelguncha.
Rahmat.
Xo'p aka, sizlarga ham ishlarga omad.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosining erkin mikrofon rukni avvalgi eshitirishlarimizda Toshkentning boshliq mavzesida yashovchi 4 yashar Jenya archa butog'ini sindirib qo'ygani uchun Damkom Floriana Iskandarova Jenyani jinoiy javobgarlikka tortishni so'rab ariza yozgani haqidagi lavhani eshitirishga qo'ygan edik. Bu voqea ko'pchilikni hayratga soldi, xususan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga Surxondaryo viloyatining Angor tumanidan qo'ng'iroq qilgan, o'z ismini aytishni istamagan Otaxon voqeaga bunday munosabat bildirdi.
To'rt yashar bolani kecha muhokama qildi, hali daraxt sindirgani uchun hali tutga berish kerak, nima qilish kerak deb. Endi to'rt yashar bola u bir gugurtning cho'g'idagina himichni sindirgani uchun butun dunyoga jarsagan haligi komendantmi, haligi mahalla komitetimi, o'zini ishlari jarima qilish kerak, uni o'zini jarima qilish kerak hali mahalla komitetini. To'rt yashar bolani qanday qilib uni sud qiladi, uni qanday qilib javobgar qiladi? Hali sudning eshigi tibi ketgan yo'q uni badanidan, u chaqaq u. Qanday qilib endi vijdonsiz endi haligi uning haligi mahalla komitetimi, kim hali dom kimi uni militsiyaga chaqirtirib, uni arsidat qilib, yenasini yulatib, u butun dunyoga jarsalib, bizni O'zbekistonning qonida ham yo'q-ku, bolalar uchun bolalar yili deb prezidentimiz qancha nima qilib yordam qilyapti. Endi yana chet og'izdan ketmagan bolani qanday qilib ular sudga berib, militsiyaga berib, endi u jarima qiladi uni. Shu haligi mahalla komitetining o'zini psixi chetga barinsaga ko'rsatish kerak uni. Shuni aytmoqchi edim men, Asanbay.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 yoki +420 776 368 434 raqamlariga jo'natishingiz mumkin. Telefon va qo'ng'iroqlaringizni, SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, shu bilan navbatdagi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana gal havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.